这是加达 LL World Service Indonesia 之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。这个节目是给你介绍印尼语的生词和指导你讲印尼话。这个节目是由加达 LL World Service Indonesia 之声与印度尼西亚教育和文化部的语言研究和指导机构合作出版。本期的话题是 Upacara Bendera 17 Agustus。中文的意思是八月十七日升旗仪式，请欣赏。各位听众朋友，首先我给你介绍本期话题的生字和智慧。我将读出两字与你的，你可以慢慢的随之我读出的，我然后再翻译成中文。我们开始吧。Upacara 中文的意思是仪式。17 Agustus 八月十七日。Seragam 是服装。Dimana 在哪里。Jam berapa 几点钟。Halaman 庭院。Depan 前面。Kantor 办公室。Mulai 开始。Jam 7.30 pagi 或者 Jam setengah delapan pagi 上午七点半。Acara 节目。Menaikan bendera 升旗。Pembacaan Langtuk。 Pembukaan Undang-Undang 1945。 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945。 1945年宪法前年。 Paduan suara 合唱。 Menyanyikan 演唱。 Lagu-lagu perjuangan 赞歌。 Jemput 接。 Terlambat 迟到。 Besok pagi 明天早上。各位听众朋友，感谢你继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。我刚刚介绍了本期话题的 Upacara Bendera 17 Agustus， 中文的意思是八月十七日升旗仪式的生词和智慧。接下来给你举例句子，我们继续吧。Teman-teman, besok pagi upacara 17 Agustus memakai seragam。Teman-teman, besok pagi upacara 17 Agustus memakai seragam. Pang Yoman, mingtian jiao shang 8月 17日 yi shi, jing chuan zhi fu. Di mana upacaranya? Yi shi shi zai nali? Jam berapa upacara dimulai? Yi shi ji dian zhong kai shi? Upacara di halaman depan kantor. Isu sejai pankong qian yuan jising da. Kita mulai upacara jam 7.30. Kita mulai upacara jam 7.30 pagi. Waman shangwu qi dian ban kai shi isu. Apa saja acara upacara bendera besok? Mingtian sheng qi isu de jie mu shi shenme? Setelah menaikkan bendera, ada pembacaan Pancasila, pembacaan pembukaan UUD 1945. Sheng qi yi hou, 由朗读班加西拉朗读1945年宪法前言。Ada juga paduan suara RRI menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Ada juga paduan suara RRI menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Hayau RRI Hechang Tuan Yenchang Zan Ke De Yenchu. Apakah besok kamu bisa jemput saya? Apakah besok kamu bisa jemput saya? Ni mingtian neng jie wo ma? Saya tidak mau terlambat. Saya tidak mau terlambat. 我不要迟到。Baiklah, sampai jumpa besok pagi ya. Baiklah, sampai jumpa besok pagi ya. 好吧，明天早上见。听众朋友，本期的《Mari Berbahasa Indonesia》播送完了。希望本期的节目可以增加你对印度尼西亚语的了解。如果还有不清楚的话，请浏览我们的网站 cn.voi.co.id 再次学习。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 RRI World Service 印度尼西亚之声。